Buenas tardes para la audiencia de Radio María, un feliz inicio de semana. Vamos a iniciar este Santo Rosario por Colombia y en este momento vamos a pedirle a Mamita María que se encargue de obrar en nosotros y en este momento oración y para que San Miguel Arcángel custodie cada uno de sus hogares y en cada uno de los lugares en donde se encuentren. Vamos a ponernos en presencia del Señor. Per signum sancte crucis de iniminis nostri, libéranos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Acto de contrición. Deus meus est toto cordem penitent me, omnium meorum peccatorum, et aqua detestor quia peccando, non solum venas ante iustae statutas promeritus sum, sed per certim quia offendite, sumum bonum ad ignem qui super omnia diligaris, i Deo frimiter propono. Adiuvante gratia tua decetero me non peccatorum, pecandique occasiones proximas fugiturum. Amén. Vamos a profesar nuestra fe. Credo in Deum Patrem omnipotente, creatore Caeli et Terrae, et Iesum Christum, Filium Eius, unicum Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sum Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendi ad inferos, tercer die resurrexi ad mortuis, ascendi ad celos, sederans desteram Dei Patris omnipotentis, indeventurus est judicare vivos et mortuus. Credo in Spiritus Sanctum, Sancta Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Eterna. Amén. Madre querida, te entregamos este Santo Rosario con mucho amor. Lo entregamos y lo hacemos por la sanación, purificación y liberación de Colombia y para que obres en todo el departamento, en cada uno de los departamentos de Colombia y sobre todo el territorio colombiano. Cubre, Madre, con tu manto sagrado cada lugar de este hermoso país y cada habitante. Pedimos, Madre, también por todas las necesidades de los colombianos. Te entregamos este Santo Rosario con mucho amor y con mucha fe. Misteria audi contemplanda gaudi sunt. Primum mysterium gaudi. Angelus Domini nuntiavit Maria. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tum, adveniam regnum tum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis odi, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione, se liberanos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O boni Iesu, dimitti nobis de vita nostra, libera nos ad igne inferni, contu in celum omnes animas, presertim illas quod maxime indige misericordia tua. Maria, Mater Gratiae, Mater Misericordiae, tu nos a hoste protegit et mortis ora succipe. Secundum Mysterium Gaudi. Visitatio Beate Maria Virgines ad Elisabeth. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis odi, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione, ste libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimitti nobis de vita nostra, libera nos ad igne inferni, contu in celum, ones animas presertim illas quid maxime indigie misericordia tua. Maria, Mater Grazie, Mater Misericordiae, tu nos a hoste protegit et mortis ora suscipe. Tertium Mysterium Gaudi. Nativitas Domini nostri Iesu Christi. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tum. Adveniam regnum tum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis odi, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimitti nobis de vita nostra, libera nos ad igne infernis, contu in celum ones animas presertim illas quid maxime indige misericordia tua. Maria, Mater Gratia, Mater Misericordia, tu nos a hoste protegit et mortis ora suscipe. Quartum Mysterium Gaudi. Purificatio Beate Maria Virginis et presentatio pueri in templo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis odi, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimitti nobis de vita nostra, libera nos ad igne infernis, contu in caelum omnes animas presenti illas quod maxime indigens misericordia tua. Maria, Mater Gratiae, Mater Misericordiae, tu nos ad hoste proteget et mortis ora suscipe. Quintum Mysterium Gaudi. Invectio pueri in templo in medio legis doctorum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis odi, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. O mi Iesu, dimitti nobis de vita nostra, libera nos ad igne inferni, con tu in caelum omnes animas praesertim illas quae maxime indige misericordia tua. Maria Mater Gratiae, Mater Misericordiae, tu nos adjuste proteget et mortis ora suscipe. Vamos a ofrecerle a nuestra Madre un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las santas intenciones de nuestro Santo Papa Francisco y por su salud. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis odi, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ofrezcámosle a nuestra Madre la Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spe nostra. Salve a te clamamus exules filii Eve. A te suspiramos gementes et flentes in hac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordies oculos ad nos converte. Et iesum benedictus fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genetris, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Amén. Vamos a ofrecer las letanías en este momento. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe audinos. Christe audinos. Christe exaudinos. Christe exaudinos. Pater de celis Deus, miserere nobis. Filii redentu mundi Deus, miserere nobis. Spiritus Sancte Deus, miserere nobis. Santa Trinitas unus Deus, miserere nobis. Santa Maria, ora pro nobis. Santa Dei Genetris, ora pro nobis. Santa Virgo Virginum, ora pro nobis. Mater Christi, ora pro nobis. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Mater Misericordiae, ora pro nobis. Mater Divine Gratiae, ora pro nobis. Mater Purissima, ora pro nobis. Mater Castissima, ora pro nobis. Mater Inviolata, ora pro nobis. Mater Intemerata, ora pro nobis. Mater Immaculata, ora pro nobis. Mater Amabilis, ora pro nobis. Mater Admirabilis, ora pro nobis. Mater Boni Consili, ora pro nobis. Mater Creatoris, ora pro nobis. Mater Salvatoris, ora pro nobis. Virgo Prudentissima, ora pro nobis. Virgo Veneranda, ora pro nobis. Virgo Predicanda, ora pro nobis. Virgo Potens, ora pro nobis. Virgo Clemens, ora pro nobis. Virgo Fidelis, ora pro nobis. Sepeculum iustitiae, ora pro nobis. Sede sapientiae, ora pro nobis. Causa nostre letitiae, ora pro nobis. Vas spirituale, ora pro nobis. Vas honorabile, ora pro nobis. Vas insigne devotionis, ora pro nobis. Rosa mystica, ora pro nobis. Turris Davidica, ora pro nobis. Turris Eburnia, ora pro nobis. Domus Aurea, ora pro nobis. Federis Arca, ora pro nobis. Ianua Celi, ora pro nobis. Stella matutina, ora pro nobis. Salus infirmorum, ora pro nobis. Refugium peccatorum, ora pro nobis. Consolatrix afflictorum, ora pro nobis. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Regina Angelorum, ora pro nobis. Regina Patriarcharum, ora pro nobis. Regina Prophetarum, ora pro nobis. Regina Apostolorum, ora pro nobis. Regina Martyrum, ora pro nobis. Regina Confessorum, ora pro nobis. Regina Virginum, ora pro nobis. Regina Santorum Omnium, ora pro nobis. Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis. Regina in celum assunta, ora pro nobis. Regina Sacratissime Rosarii, ora pro nobis. Regina Family, ora pro nobis. Regina Pacis, ora pro nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, parces nobis Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, exaudinos Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Ora pro nobis Santa Dei Genetris, ut digni efficiamo promissionibus Christi. Amen. Oremus. Concede nos famulus tuos, que sumus Dominis Deus, perpetuamentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosa Beate Maria semper Virgine intercessione, a presente libera litrictitia et eterna prefui lectitia. Per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Feliz tarde.